Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κιθήρων και Αντικιθήρων, κύριο Σεραφείμ.
Oh, Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, με την σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων, Χριστός Ανέστη και καλό μήνα. Η έκτη Κυριακή σήμερα από τη λαμπρή και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και της Ιεράς Συνοδείας του. Από την Ευαγγελική Περικοπή του Τυφλού, τον οποίον εθεράπευσε ο Πανικτήρμων και Ζωοδότης Ιησούς, ονομάζεται η σημερινή Κυριακή, Κυριακή του Τυφλού. Αξίζει νομίζω να αναφερθούμε εν συντομία στο πρόσωπο και την προσωπικότητα του ευγενετής τυφλού, του απλοϊκού αυτού και αγνού ανθρώπου που ήταν, γεννήθηκε, τυφλός, κατά τα μάτια του σώματος, υγιής όμως και φωτεινός κατά τα μάτια της ψυχής. Και τούτο εν αντιθέση προς τους θρησκευτικούς άρχοντες της Ιουδαϊκής κοινωνίας, που είχαν γεράμεν τα σωματικά, άρρωστα εντούτοις και τυφλά τα ψυχικά μάτια. Γεννήθηκε τυφλός, όχι για τις προσωπικές του αμαρτίες ή τις αμαρτίες των γονέων του, όπως γράφει το Ιερό Κείμενο, αλλά για να φανερωθούν στην περίπτωσή του τα αξιοθαύμαστα έργα και η δόξα του Θεού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έχει ως καθήκον του να εργάζεται τα θεάρεστα έργα του Θεού, και όσο ευρίσκεται σωματικά ώστε άνθρωπος στον κόσμο, να είναι το φως του κόσμου, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αφού έπτυσε κατά γης ο θείος διδάσκαλος, έκαμε λάσπη με το πτίσμα και άλυψε με τη λάσπη τα μάτια του τυφλού. Στη συνέχεια του έδωσε την εντολή να πορευθεί, να νυφθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάν. Έκανε την προσταγή του Κυρίου μας και γύρισε πίσω βλέποντας. Μετά τη θαυμαστή αυτή θεραπεία, ο πρώην τυφλός είχε να αντιμετωπίσει δύο ομάδες ανθρώπων στο περιβάλλον του. Οι πρώτοι ήταν οι γείτονες, εκ των οποίων άλλοι έλεγαν ότι αυτός ήταν ο άλλοτε τυφλός και άλλοι ότι ήταν όμοιος με εκείνον, ο ίδιος όμως τους διαβεβαίωνε ότι αυτός είναι. Στην ερώτησή τους πώς γιατρέφτηκαν τα μάτια του, τους απάντησε για το τι έκανε γι' αυτόν ο μέγας θεατρός Κύριος μας Ιησούς Χριστός και πώς τον εθεράπευσε χωρίς να ξέρει που τώρα βρισκόταν ο θεράπων του Κύριος. Οι γείτονές του τον οδηγούν στη συνέχεια στην άλλη ομάδα, την ομάδα των Φαρισαίων της άρχουσας θρησκευτικής τάξεως. Εδώ οι ανακρίσεις γίνονται αυστηρότερες. Δίνει τις ίδιες απαντήσεις για τον τρόπο της θεραπείας του και μερικοί από τους Φαρισαίους φτάνουν να του υπούν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι άνθρωπος του Θεού, διότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου, αφού η μέρα Σάββατο έκανε το θαύμα. Άλλοι έλεγαν πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαυμαστά σημεία, και υπήρχε διχοστασία μεταξύ τους. Προσέξετε τη μεθόδευση των αντιδράσεων των Φαρισαίων. Ξαναρωτούν τον τυφλό, εσύ τι λες για αυτό τον άνθρωπο που σου γιάτρεψε τα μάτια, και εκείνος με το καθαρό και φωτεινό μυαλό του τους είπε ότι είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι δεν επίστευσαν ότι πράγματι ήταν τυφλός και ξαναβρήκε το φως του, μέχρι ότου φώναξαν τους γονείς του, οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι αυτός ήταν ο γιος τους, ο τυφλός ευγενετής που τώρα βλέπει, παραπέμποντάς τους στον ίδιο για να τους αναφέρει το περιστατικό του θαύματος, εφόσον είχε την όμιμη ηλικία για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του. Έπειτα από την ανάκριση και των γονέων του, τον ξανακάλεσαν τον πρώην τυφλό και του είπαν «Δόξαζε το Θεό, Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι αμαρτωλός και σαν αμαρτωλός δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Τότε ο θεραπευτής τυφλός, με απλότητα καρδιάς και καθαρότητα νου, τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω, ή μάλλον ακριβέστερα δεν θέλω να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω». Και επειδή οι Φαρισαίοι επέμεναν στις ερωτήσεις τους γύρω από το θαύμα, ο άλλοτε τυφλός τους είπε: «Τι με ξαναρωτάτε, μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές εκείνου?» Εκείνοι τότε τον ελιδόρησαν και είπαν ότι αυτός ήταν μαθητής του Χριστού, ενώ εκείνοι ήταν μαθητές του Μωυσέως. Ο χαριτωμένος πρώην τυφλός τους κάνει στη συνέχεια με απλότητα μια ηθική διδασκαλία. «Γνωρίζουμε», τους είπε, «ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά εάν κάποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός αυτόν ακούει. Ποτέ δεν ακούστηκε το γεγονός ότι άνοιξε κάποιος τα μάτια ενός τυφλού εκγενετής. Εάν αυτός δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, δεν θα μπορούσε τίποτα να κάνει. Αυτό εξηρέθησε τα πνεύματα των παρισταμένων, τον επετίμησαν πως δεν πρέπει να τους διδάσκει αφού γεννήθηκε μέσα στην αμαρτία, οπότε τον έκαναν αποσυνάγωγο». Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρη εκκλησιαστική μουσική, και αμέσως θα επανέλθουμε. Το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μελτιδιώτισσας. Ως τώρα αναφερθήκαμε στο πρόσωπο του εκγενετής τυφλού και την θεραπεία του από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, τον Ιησού Χριστό, και όσα διαμήφθηκαν μεταξύ του πρώην τυφλού, των γειτόνων του και των Φαρισαίων. Είπαμε ακόμη και για το πώς κατέριψε τα λόγια και τις προφάσεις τους. Στις απαντήσεις του προς τους ανακριτές του, ο θεραπευμένος τυφλός ήταν πολύ σύντομος, λακωνικός θα λέγαμε. Αυτό οφείλεται εις το ότι, διακρίνοντας τις προθέσεις τους, κουράζεται από τις ερωτήσεις του, γιατί ρωτάνε πράγματα που τα γνωρίζουν. Πολύ πιο σύντομος και πιο λακωνικός ήταν προς τους Φαρισαίους, γιατί στους τελευταίους διέκρινε δόλων και κακοήθεια. Αυτοί τον έφεραν μπροστά τους για να τον εκφοβήσουν και να αρνηθεί τη θεραπεία που του πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός. Αντίθετα, ο άλλοτε τυφλός όχι μόνον δεν αρνήθηκε τη γιατριά του, τονίζοντας ότι βλέπει πια, μετά το κλείσιμο των ματιών του στην κολυβήθα του Σιλοάμ, όχι μόνον δεν δέχτηκε την άποψη ορισμένων φαρισαίων ότι ο Ιησούς δεν είναι από τον Θεό, δεν είναι απεσταλμένος του, γιατί δεν φυλάσσει την αργία του Σαββάτου, αλλά και εφθαρσός και με παρησία ομολόγησε ότι είναι προφήτης ο Χριστός. Προφήτες κατά την Ιουδαϊκή παράδοση απεκαλούντο οι τερατουργοί, αυτοί που έκαναν θαυμαστά σημεία, διότι είχαν την μαρτυρία και το όνομα των Αγίων και των απεσταλμένων του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Βλέπεις τη σοφία αυτού του πτωχού και απλού ανθρώπου. Από όλους τους άλλους ομίλησε πιο συνετά και δεν φοβήθηκε τον θυμό εκείνων που έλεγαν ότι ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Ήταν σταθερός και φιλαλήθης και ευγνώμων προς τον Μέγαν Ιατρόν των Ιησούν Χριστών. Καθώς ήταν καθαρός στην καρδιά, απλός στους τρόπους, υγιής στα μάτια της ψυχής και φωτισμένος στις κρίσεις και απόψεις του, ο πρώην τυφλός ομιλούσε απλά και λογικά, χωρίς να σηκώνουν καμιά αμφισβήτηση τα απλά και εμπνευσμένα λόγια του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει: «Επειδή οι Φαρισαίοι είπαν ανοήτως περί του Χριστού ότι δεν γνωρίζουν από πού είναι απεσταλμένος, τους ελέγχει πάλι με παρησία ότι σκέπτονται λανθασμένα». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει: «Εάν ομολογείτε ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, ο Χριστός δε έκανε θαύμα και τέτοιο θαύμα που κανένας άνθρωπος δεν έκανε, είναι ευνόητο ότι όλους και όλα τα ενίκησε με την αρετή του και η δύναμή του είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη των ανθρώπων». Και αφού τονίζει ότι η αληθινή θεοσέβεια και η πιστή τήρηση του Θείου Νόμου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις να εισακουστεί κάποιος από τον Θεό, καταλήγει στο απλό και αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα πως αν ο Ιησούς δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε, ούτε και το παραμικρό θαύμα. Σήκωνε τη δοκιμασία της σωματικής τυφλώσεως με πολλή υπομονή και καρτερία ο πρώην τυφλός, αγόγγιστα και ψύχρεμα, φιλοσοφώντας τα πράγματα της ζωής. Και όταν δέχθηκε με ευγνωμοσύνη τη μεγάλη θεϊκή ευεργεσία του θαύματος της θεραπείας των οφθαλμών του, αλλά και γεύθηκε παράλληλα την κακία και κακοήθεια των θρησκευτικών αρχόντων που τελικά τον απέπεμψαν ως αποσυνάγωγο, δεν έχασε το θάρρος και την ψυχραιμία του και τα καλά και ευχάριστα απεδέχθη, αλλά και τα δυσάρεστα. Και όταν ο θείος λυτρωτής μας τον συνάντησε μετά από τη σκληρή αυτή αποπομπή του και τον ερώτησε: «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?», εζήτησε να μάθει ποιος είναι αυτός για να τον πιστεύσει. Και όταν του είπε ο Ιησούς ότι «και τον είδες και αυτός που σου ομιλεί αυτός είναι», απάντησε: «Πιστεύω Κύριε», και προσεκίνησε αυτό. Όλα αυτά δείχνουν ένα σωστό, ευγενή, καλοπροαίρετο, ευάγωγο και εύπλαστο για το αγαθό άνθρωπο. Καιρός όμως να κάνουμε, φίλοι ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα ακόμη και αμέσως θα συνεχίσουμε. Thank you. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιλιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον άλλοτε τυφλό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, το θαύμα της θεραπείας του, την αντίδραση που εσημείωσαν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του και οι Φαρισαίοι, την θαρετή και πεπαρισιασμένη στάση του απέναντι στη συμπεριφορά και τον τρόπο της σκέψεώς των και τη φωτεινή και εμπνευσμένη τοποθέτησή του μπροστά στον σωτήρα και ευεργέτη του Χριστό. Ακόμη, ιδιαίτερα προσέξαμε και την μεγάλη του υπομονή και καρτερία που επέδειξε χωρίς δυστροπίες και γονισμούς όλα τα χρόνια της δοκιμασίας του. Και στη χαρά και στη λύπη και στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και χωρίς το αγαθό της υγείας και με την υγεία και ευτυχία του ήταν κοντά στο Θεό και από εκείνον αντλούσε δύναμη και κουράγιο. Αυτό άλλωστε είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πιστών χριστιανών και των αναρρυθμίτων χωρών των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οφέλιμο θα είναι, φίλοι ακροατές, να δούμε δύο τέτοια φωτεινά παραδείγματα Αγίων ανθρώπων που με υποδειγματική καρτερία υπέμειναν τα πάνδυνα για την αγάπη του Χριστού. Το πρώτο περιστατικό. Ο Ισίδωρος, ένας αγέροχος άρχοντας από την Αλεξάνδρεια, αποφάσισε να μονάσει σε ένα κοινόβιο της Αιγύπτου. Ο διακριτικότατος ηγούμενος που τον υποδέχτηκε διέβλεψε αμέσως ότι ήταν σκληρός και υπερήφανος. Του είπε λοιπόν για να τον διορθώσει: «Αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις τον ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή». Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιότατε πάτερ παραδίδουμε στην υπακοή, αποκρίθηκε ο Ισίδωρος. Ικανοποιημένος ο ηγούμενος από την απάντηση και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στον σιδερένιο Ισίδωρο το γύμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ μου, να στέκεσαι στην πύλη της μονής και στον καθένα που θα μπαίνει ή θα βγαίνει να βάζεις μετάνοια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα, Πάτερ, γιατί είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπάκουσε στο γέροντα όπως ένας άγγελος υπακούει στο Θεό. Συμπλήρωσε 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε σε βαθιά ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο ηγούμενος, αμείβοντας τη μακρόχρονη καρτερία του, αποφάσισε να το συγκαταρρυθμίσει στους αδελφούς και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως τον οικέτευσε να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση. Στην παράκριση του μάλιστα αυτή άφηνε κάπως να εννοηθεί ότι έφτανε στο τέλος του, ότι πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Θεός κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο ηγούμενος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 μέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής, στον οποίον είχε πει: «Εάν βρω παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε και εκεί αχώριστοι». Έτσι ο Θεός φανέρωσε ότι ευαρεστήθηκε από τη θαυμαστή καρτερία του Ισιδώρου. Πριν κοιμηθεί ο μεγάλος αυτός αθλητής, ρωτήθηκε από τον Όσιο Ιωάννη το Σιναίτη τι ένιωθε μέσα του καθώς βρισκόταν εκεί εμπρός στην πύλη της μονής και έβαζε ταπεινά μετάνοια στον καθένα. Στην αρχή, αποκρίθηκε εκείνος, συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου. Γι' αυτό με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έβαζα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, δεν ένιωθα λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό τον μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε άλλος ένας χρόνος, ένιωθα βαθιά συνέστηση πως ήμουν ανάξιος να μένω μέσα στο μοναστήρι, να βλέπω και να συναντώ τους πατέρες, να μεταλαμβάνω τα άχρηστα μυστήρια και να αντικρίζω τον οποιοδήποτε. Ρίχνοντας λοιπόν κάτω το βλέμμα, και πιο κάτω την υπόλοιψη του εαυτού μου, οικέτευα τους αδελφούς να προσεύχονται για μένα. Και το άλλο περιστατικό. Η ηρωική βασίλισσα της Γεωργίας, Κατεβάμι, εκοιμήθη το 1624 μετά Χριστόν. Εχμαλωτίστηκε από τον αιμοσταγή Σάχη της Περσίας, Αμπάς, και κλείστηκε σε μια φυλακή επί 10 χρόνια. Στο διάστημα αυτό υπέμεινε πολλές κακουχίες, απειλές, απατηλές κολακίες και κακοήθειες περσώνα γλυκών. Απέρριψε στεναρά προτάσεις του Σάχη να την νυμφευθεί και να την κάνει βασίλισσα του περσικού κράτους. Απέκρουσε τις παρακλήσεις ορισμένων να λυπηθεί τη ζωή της και να προσφέρει ένα μόνο βλάσφημο λόγο εναντίον του Χριστού για να σωθεί. Έμεινε αφοσιωμένη στον ουράνιο νυμφίο μέχρι την τελευταία στιγμή. Ομολόγησε την ορθόδοξη πίστη της προς τον Χριστό και έχησε για την αγάπη του, όπως θα δούμε, το αίμα της. Στη φυλακή ταλαιπωρούσε το σώμα της με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες, χαμεκητίες και γονικλησίες. Ετοίμαζε έτσι την ψυχή της για το μαρτύριο. Πράγματι, κάποια μέρα ήρθε ένας απεσταλμένος του Σάχη μαζί με δημίους και της είπε: «Ο άρχοντας προστάζει, ή θα αρνηθείς το Χριστό και θα γίνεις μου αμεθανή, ή θα πεθάνεις με φρικτά βασανιστήρια». Και εκείνη η μακάρια που πίστευε ότι ούκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθεί εις ημάς, απάντησε με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τίποτε δεν θα με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε θλίψη, ούτε στενοχώρια, ούτε διωγμός, ούτε λοιμός, ούτε γυμνότητα, ούτε κίνδυνος, ούτε μαρτυρικός θάνατος». «Λυπήσου τη ζωή σου», συνέχισε ο απεσταλμένος, «θυμήσου την υψηλή καταγωγή σου και αρνήσου τον Χριστό, γιατί ο Σάχης θα διατάξει να σε ξεσχίσουν». Εκείνη έκανε το σταυρό της και αποκρίθηκε: «Αποκλείεται να αρνηθώ την πίστη μου. Προτιμώ να θυσιαστώ». Κατόπιν ζήτησε λίγη πίστοση χρόνου και ο απεσταλμένος την άφησε μόνη. Γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται με θερμά τα άκρια: «Θεέ παντοδύναμε, εσύ που κινείς τα όρη και εσύ στα θεμέλια της οικουμένης, ενίσχυσέ με την ώρα τούτη. Άνοιξε στη δούλη σου την πύλη της ουρανίου βασιλείας και συναρρύθμισέ με στον χορό των Αγίων σου μαρτύρων. Κύριε, τα κρίματά μου είναι αναρρύθμιτα. Κανείς δεν αμάρτησε περισσότερο από μένα. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Καθώς η ψυχή μου θα ανεβαίνει στο θρόνο σου, στείλε τον άγγελό σου να με σώσει από τα φοβερά τελώνια. Κύριε, λύτρωσέ με». Όταν τελείωσε η Αγία την προσευχή, μετέλαβε τα άχαρτα μυστήρια και πήρε δύναμη για το μαρτύριο. «Χριστέ μου», αναφώνησε, «μην επιτρέψεις να σε αρνηθεί η δούλη σου. Μην με παραδώσεις στα χέρια του διαβόλου». Έπειτα έκανε πάλι το σταυρό της και είπε άφοβα στους δημίους: «Κάνετε ό,τι θέλετε, είμαι έτοιμη για όλα». Αμέσως εκείνοι περικύκλωσαν την Αγία και την έσυραν στην πλατεία. Άναψαν ένα καμίνι και έριψαν στη φωτιά διάφορα μεταλλικά αντικείμενα. Ήταν τα όργανα του μαρτυρίου. Το θέαμα προξενούσε φρίκι. Ο διοικητής της πόλεως δεν άντεξε να το βλέπει και έφυγε θρηνώντας. Οι δήμοι την άρπαξαν με βία, την έγδισαν, την κρέμασαν σε ένα δέντρο και έδεσαν τα τρυφερά της χέρια με σκοινιά σε σχήμα σταυρού. Ύστερα έβγαλαν από τη φωτιά μια πειρακτωμένη τσιμπίδα. Στο θέαμά της η μάρτης αναφώνησε: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οι δήμοι άρχισαν να τις κόβουν με την τσιμπίδα τους μαστούς, μέχρι που δεν άφησαν τίποτε πάνω στο στήθος. Με την ίδια τσιμπίδα έκοψαν κομμάτια από τους μυς των χεριών της. Κατόπιν πήραν από τη φωτιά τη γάνια ριχά με μακριές λαβές και με αυτά έκαιγαν τις πληγές, καθώς και όλο σχεδόν το σώμα της Αγίας. Μόλις ακουμπούσαν τα τηγάνια στο σώμα της, έβγαινε πυκνός καπνός. Σαν να μην έφταναν αυτά, την κατεβάζουν από το δέντρο και την ξαπλώνουν πάνω σε πλήθος καρφιά που μόλις είχαν βγάλει από το καμίνι. Παίρνουν σιδερένια φτιάρια, τα γεμίζουν με άλλα πυρακτωμένα καρφιά και τα αδειάζουν επάνω της. Πιέζουν τα μυτερά καρφιά και το σώμα της Αγίας γίνεται όλο μια πληγή, ενώ το αίμα τρέχει ποτάμι. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Οι Δήμοι όμως συνεχίζουν το έργο τους. Βγάζουν μερικά σουλιά από τη φωτιά, τόσο πυρακτωμένα που πέταγαν σπίθες και αρχίζουν με αυτά να χαράσουν το σώμα της μάρτυρος. Όπου περνούσαν τα σουλιά, έκαιγαν αμέσως τη σάρκα και έτσι δεν έμεινε κανένα σημείο απλήγωτο. Η Αγία, αφανισμένη από τον πόνο, πλησίαζε πια να παραδώσει τη μακαρία ψυχή της στα χέρια του Θεού. Το μαρτύριό της όμως δεν τελειώνει εδώ. Οι βασανιστές έβγαλαν από το καμίνι μια πυρακτωμένη αλυσίδα. Η αλυσίδα δέθηκε γύρω από τη μέση της. Ο πόνος είναι ανυπόφορος, αλλά οι Δήμοι βιάζονται να ολοκληρώσουν το έργο τους. Παίρνουν τώρα ένα κατακόκκινο από τη φωτιά φτιάρι και το ακουμπούν στο μέτωπο και στο λαιμό. Πυκνός καπνός βγαίνει από το στόμα, τη μύτη και τα αυτιά της. Και ενώ πνέει τα λίσθια, εκείνοι βάζουν σε εφαρμογή το τελευταίο βασανιστήριο. Παίρνουν μια σιδερένια χύτρα, τη χώνουν στη φωτιά και περιμένουν να κοκκινήσει καλά. Έπειτα την πιάνουν με τσιμπίδες και τη φέρνουν κοντά της. Η μακαρία, καμένη πια σε όλο το σώμα της, ψιθυρίζει για τελευταία φορά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Της φορούν στο κεφάλι την πυρεκτωμένη χύτρα, η οποία κατεβαίνοντας ακουμπά στους ώμους. Την ίδια στιγμή πυκνός καπνός υψώνεται από τις καμένες τρίχες και η Αγία παραδίδει τη μαρτυρική ψυχή της στον αγωνοθέτη Χριστό στις 13 Σεπτεμβρίου 1624 για να λάβει το αμάραντο στεφάνι της αθλήσεως. Έτσι τελείωσε τη ζωή της η μεγαλομάρτης Βασίλισσα Κατεβάν και έφτασε στο ακύμαντο λιμάνι του ουρανού από όπου δέεται για τα ορθόδοξα τέκνα της Γεωργίας. Όταν η μακαρία παρέδωσε το πνεύμα, ο ουρανός πιστοποίησε τη νίκη της κατά του διαβόλου με τρόπο θαυμαστό. Τρεις φωτεινές στήλες κατέβηκαν πάνω στο σώμα της και το φωταγωγούσαν, ενώ αναρρύθμιτο πλήθος λαού έτρεχε στον τόπο του μαρτυρίου. Ο Σάχης διέταξε να πετάξουν το ιερό λείψανο σε ένα βάλτο. Το ουράνιο όμως φως ακολούθησε την ίδια πορεία. Αργά τη νύχτα μερικοί ευλαβείς χριστιανοί έβγαλαν από τον ακάθαρτο βάλτο το πολύαθλο σώμα, το τοποθέτησαν σε φέρετρο και το ενταφίασαν απέριτα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα φωτεινά αυτά πρότυπα πίστεως, υπομονής και καρτερίας, τόσο του θεραπευθέντος τυφλού, όσο και των δύο Αγίων της Εκκλησίας μας, που αναφέραμε προηγουμένως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να διατηρούμε με τη χάρη του Κυρίου μας ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας και με πολύ καρτερία και υπομονή να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστεως για τη σωτηρία της ψυχής μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη και καλόν μήνα να έχουμε.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.